Бишкекте эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттыктын 28 сентябрь бейшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта сергек жашоо түрмөгүн, андан тышкары чоо жай берүүсүн сунуштайбыз. Анда Бакиевтер тарабынан курулуп бүтпөй калып, мамлекетке өткөн аксарайлардын кандайча сатылган жагдайын иликтеп көрдүк. Ошондой эле Данисте берүүсүнөн өзгөндө вичке чалдыккан бала жана аны жалгыз багып жаткан тайэнеси тууралуу сөз болот. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Бабановдун шайлоо штабы башкы прокуратурага жооп кайтарды. Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун шайлоо штабы 22 сентябрдын кечке тараткан кыска билдирүүдө кылмыш ишинин козголушун кезектеги чагым жана административдик ресурсту колдонуунун формаларынын бири деп санайбыз. Тиешелүү арыз башкы прокуратурага жана Борбордук шайлоо комиссиясына берилди деп айтылат. Башкы прокуратура президентке талапкер Өмүрбек Бабановду колдоо үчүн Ош шаарынын тургунуна акча сунуштаганы шектелген эки жаранга кылмыш ишин козгогону 27 сентябрда белгилүү болгон эле мекеменин баспасөз кызматынын маалыматына караганда кылмыш иши Ош шаарынын жашоочусунун арызынын негизинде козголуп, иш шаардык сотко өткөрүлүп берилген. Кылмыш ишин кароо 3 октябрга дайындалган. Президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда шайлоочуларды сатып алып аракеттелген факты боюнча алгач кылмыш ишинин козголушу президент Алмазбек Атамбаев менен башкы прокурор Индира Жолдубаева жолуккандан 2 күндөн кийинки учурга туш келди. Президенттин маалымат бөлүмү 25 сентябрдагы жолугушууда Алмазбек Атамбаев башкы прокурорго шайлоолор мезгилинде мыйзамдын сакталышына көзөмөлдү күчөтүп, шайлоо мыйзамдарын бузулар аныкталса катуу чара көрүүгө тапшырма берди деп кабарлаган. Байкоочулар парламенттеги республика фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановду бийликтеги КСДП партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбековдун башкы атаандашы катары карашууда. Динди шайлоого аралаштыруу кооптуу. Шайлоодо диний ресурсту колдонуу келечекте кыргыз коомунун экиге бөлүнүшүнө алып келиши ыктымал. Амындай көз карашын Азаттык радиосуна дин, укук жана саясат аналитикалык борборунун башчысы Кадыр Маликов билдирди.
Все-таки вовлечение, оно рано или поздно будет иметь негативный, конечно.
Эртеби же кечпи бул негативдүү кесепеттерге алып келиши ыктымал. Бүгүнкү күндө динге ишенгендер саясий процесске жөн гана жаран катары эмес тарткан кооптуу прецедент жаралып жатат, деди Маликов. Бордук шайлоо комиссиясы буга чейин 24 сентябрдагы отурумунда диний алым Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин мүчөсү Чубангазы Жалиловдун талапкер Сооронбай Жээнбековдун пайдасына үгүт жүргүзгөнү боюнча арызды караган эле. Жыйында Чубангазы Сооронбай Жээнбековдун Жалал абадта шайлоочулар менен жолугушуна конок катары барганы, аны иш-чараны уюштуруучу жана президентке талапкер Камчыбек Ташиев чакыргандыгы айтылды. Президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Жалал абаддагы эл менен жолугушуунда Чубангазы Жалиловдун сүйрөгөсү тартылган видео 20 сентябрда интернетте тараган болчу. Бул боюнча жарандагы активисттер диний ишмер шайлоо мыйзамын бузуп жатат деп Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышкан. АКШ коргоо министри жана НАТО баш катчысы Ооганстанды колдоо улантыларын убада кылышты. Джим Мэттис менен Йенс Столтенберг кече кабулга күтүү сапар менен барып, Ооган президенти Ашраф Гани баштаган бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Биз Ооганстанда туруунун кунун билебиз, бирок Ооганстандан кетүүнүн куну андан дагы жогору болот. Эгер НАТО эртерээк кетип калса, Ооганстан кайрадан хаос абалына жана жергиликтүү терроризм үчүн кооп жайга кириптер болоордун тобокелчилиги чоң, деди кабулдагы баспасөз жыйынында НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг. Столтенбергдин жана Мэттистин кабылга азыркы сапары АКШ президенти Дональд Трамптын Ооганстан боюнча жаңы стратегия жарыялагандан кийинки учурга туш келди. Жаңы планга ылайык Кошмо Штаттар буга чейин Ооганстанда турган 11 000 аскерине дагы кошумча 3 000 жоокер жөнөтүүдө. Алар мурдагыдай эле жергиликтүү күчтөрдү машыктырып кеңеш бериши керек. НАТО баш катчысы менен АКШ коргоо министри Ооган борборуна баргандан кийин кабулдун аэропортунун жанына 6 ракета атылган. Андан кимдир бирөөлөр жабыр тартканы боюнча кабар түшкөн жок. Кол салуу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алды. Украина аскерий кампалардагы жарылууну диверсия катары иликтөөдө. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча кызмат билдирди. 26 сентябрдын кечинен тарта жарыла баштаган аскерий кампалар Винница облусундагы Калиновка районунда жайгашкан. Бийликтер Калиновкада электр кубатын үзүп, газ түзүктөрүн жаапты. Ошондой эле расмий маалымат караганда аймактан 30 000 ашуун адам дагы эвакуацияланды. Күбөлөрдүн айтымында катуу жарылуулардын үнү ал жерден 260 чакырым алыстыктагы Киевтен дагы угулган. Украина премьер министри Володимир Гройсмандын билдиргенине караганда, бул инциденттин артында сырткы факторлор турат.
Мы облетали территорию возгорания,
вона и достаточно серьезная, но я не знаю. Бирок баса берилеп кетейин, азыр тиешелүү кызматтардын баары кырдаалы жөнгөл үстүндө иштөө, деди Гройсман окуя болгон жерден журналисттерге. Украин ички иштер министринин кеңешчиси Зориян Шикриярдын Facebook баракчасына жазганына караганда, ал бул окуя Орусиянын душманчыл диверсиясы экенине толук ишенет. Шикрияр ушуну менен Калиновкада аскерий кампалар жетинчи ирет өрттөнүп жаткандыгын дагы кошумчалады. Украин бийликтери жарылууларга байланыштуу 50 чакырым радиустагы аба мекиндигин дагы жабышкан. Мегакомду сатуу аракети боюнча маалымат парламентте угулду. Мамлекеттик мүлктү башкаруу кордун төрөгө орун басары Бактыбек Муратәлиевдин билдиргенине караганда, Мегаком уюлдук операторунун 100% акциясын сатып алууга азыр орусиялык Елена Нагорная ысымдуу ишкер кызыктарлыгын көргөзүп жатат.
Баасына бул макул болду, 13.5 миллиард. Андан тышкары 945 миллион 7% берет. Бюджетке где-то 14.5 миллиард сом болот да.
Деврастарды Муратәлиев эң башында Мегаком 19.5 миллиард сомго бааланган болчу, бирок буга чейинки аукциондор картар жоктунулам өткөн жок деп табылган. Азыр уюлдук оператор түз сатуу ыкмасы менен менчиктештирилүүдө. Бирок мамлекеттик мүлк кору реалдуу кардар деп жарыялаган орусиялык ишкер Нагорнаянын уюлдук байланыш бизнесине тикелей тиешеси жоктугунан улам караганда шек салуулар парламент депутаттары жана активисттер тараптан айтылып жатат. 2010-жылдагы инкылаптан кийин улутташтырылган Мегаком уюлдук оператор Кыргызстандын эң көп салык төлөгөн 5 ишканасынын бири.
Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Бишкектеги суунун тазалыгын кимдер көзөмөлдөйт? Түтүктөн чыккан сууну чыпкалабай, кайнатпай ичсе саламаттыкка зыян эмеспи? Ушул жана башка ичкен суунун тазалыгы боюнча сергек жашоо түрмөгүн Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Бир нече күн мурда Бишкектин тургундары ичкен сууда белгисиз былжырак жандык табылды деп бир нече сүрөттөрдү социалдык желелерге таркатышкан. Баш калаадагы суунун тазалыгы канчалык көзөмөлдө жана анын курамында азаттар адам саламаттыгына кандай таасир этет? Сууда калкыган эмне жандыктар эле деген суроолорго жооп издеп лабораторияларга жана Бишкек суу канал башкармалыгына кайрылдык. Айрым жаңылыктардан кийин бул тууралуу кеңири уга аласыз. Окумуштуулар ВИЧтин клеткаларын 99% өлтүрө турган жаңы антитела табышканын жар салышты. ВИЧ инфекциясынын 3 негизги козгоочу симптомдоруна сокку урган антителаны АКШнын ВИЧ менен күрөшүү боюнча улуттук институту жана Санофи дары чыгаруучу компаниясы тапкан. Азырынча келемиштерге тажрыйба жүргүзүлдү. 2018-жылдан баштап адамдын организминде сыноолор башталат. Мындай антитела кишинин денесинде 10 айга чейин таасирлүү болуп, ВИЧ илдетинен 99% коруй алат. Бишкекте жаңы перинаталдык борбор курулат. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун имаратынын жанында 27 сентябрда пайдубалга капсула куюу аземи болот. Ага премьер-министр Сапар Исаков, Германиянын Кыргызстандагы элчилиги, германиялык KFB өнүктүрүү банкасы жана эл аралык донорлор катышат. Жаңы борбор 12 орунду болуп, ымыркайлар үчүн 20 реанимациялык керебет каралган, 10 төрөт залы, 3 операциялык бөлмөсү болот. Аталган жай Кыргызстандагы төрөтү оор аялдар менен ымыркайларды кабыл алчу бардык шаймандарды Европа шарттарына жооп берген алгачкы заманбап оорукана болору күтүлүүдө. Саламаттык сактоо министрлигинин азаттыкка билдиришинче, перинаталдык борбордун курулушун эл аралык донорлор каржылайт. 25 сентябрдан бери Ош жана Бишкек шаарларында Европа онкологиялык мектебинин адистери атайын семинар жана жолугушууларды өткөрүшүдө. Аталган мектептин директору Швейцариянын онкология институтунун профессору Франко Кавалли баштаган дарыгерлер Ошто эмчек безинин рагы диагнозу коюлган аялдар менен жолугушуп, суроолорго жооп беришүүдө. Европалык доктурлар аялдардын эмчек рагынын алдын алуудагы скрининг ыкмасын жайылтуу боюнча адистерге лекция окушууда. Бул иш-чараны Эргене коомдук фонду менен Раксыз жашоо кыймылы уюштурду. Эргене коомдук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекованын азаттыкка билдиришинче, Ошто алгач ирет иммуногистохимиялык залалдуу шишикти аныктоочу лабораторияда ачылууда. Дүйнөлүк саламаттык уюму антибиотикке туруктуу оорулардын келип чыгышынан улам дүйнөдө дары азыркыдан да кымбаттарын билдирди. Барган сайын адам организми ондогон жылдар мурда чыккан пенициллин тобундагы антибиотиктерге туруктуу дарттарга чалдыгууда. Азыркы учурда 51 антибиотик бар, 11 биологиялык затты антибиотиктин ордуна колдонсо болот, бирок жаңы дарылар жана антителаларды чыгарышпаса кийинки 10 жылдыкта антибиотик тартыштыгы келип чыгарын эскертет дүйнөлүк саламаттык уюму. Ал эми Гарвард университетинин окумуштуусу Билл Хенрич саламаттык кызмат тары жана дарылар барган сайын кымбаттай берерин WebMD басылмасына билдирген. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөнүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. 24-сентябрда социалдык тармактын колдонуучулары Бишкектеги суу түтүктөрүнөн тасма куртка окшош белгисиз жандыктар чыгып жатат деп айнек диштеги былжыраган ак сары түстөгү курттардын сүрөтүн таркатышкан. Баш калаадагы суунун тазалыгын көзөмөлдөөчүлөр дароо окуя катталган жерге барышып, керектүү анализдер алынганын Бишкек суу канал башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Мурадин Сейдалиев билдирди.
Колодездин ичиндеги үйлүлдөр да, үйлүл чоң үйлүлдөр. Анан кошунасына көрсөтөт, бул Чолпонго барып, момундай чыкты депчи. А Чолпон болсо как будто водопроводный трубадан чыккан деп көрсөтөт. Это туура эмес информация болгондо. Биздин служба сразу барган, барып ат түшкөн. Караван көнбүштеги чындыгында эле ошо бул водопровод түтүктөгү суудан чыккан эмес, а бул ошо жердеги бул оборотундагы водопроводный колодецтеги үйлүлдөр да. Негизи иче турган суунун сапатын биз үзгүлтүксүз карап турабыз. Биздин өзүбүздүн Бишкек суу канал башкармалыгында атайын аттестациядан өткөн Химбак лаборатория бар. Жалаң ушул иче турган сууну карап турушат. Жана суу топтомолору, водозаборлорду биз ар бир 10 күндө бир карайбыз.
Шаар боюнча 337 суу топтолгон борбор болсо, алардан ай сайын анализ алынып, курамындагы энтеровирустук, оор металл жана башка заттар текшерилип турат. Суунун тазалыгын чоргодон эле кайнатпай, чыпкалабай ичсе болоорун же болбостугун жеринен билиш үчүн Бишкек суу каналдын химия бактериялык лабораториясына да бардык. Ал жактын химик лаборанты Ирина Стусева болгон шаймандарды жана сууну текшерүү ыкмаларын көрсөттү.
Бизде атайын регламент менен 350 чукул суу түйүнүн текшеребиз. Баарын текшерүү боюнча атайын иш жадвалын түзүп алганбыз. Суунун сапаты күн сайын биздин лабораториядан дыккаттык менен каралат. Биз техникалык регламент менен иштеген өндүрүш жасайбыз. Суу тазаланып, эл ичердин алдында бизге күнүгө андан үлгүлөр алынып келинет. Курамындагы энтеровирус, ичеги карын таякчаларын текшеребиз. Бизде паразитардык лаборатория жок. Адистер суунун химиялык курамы менен бактериялык акыбалына жооп беришет.
У нас есть бак отделение и химия отделение.
Ашыкча хлор даамданган чоргодон чыккан сууну айрымдар кайнатып, кери болсо суу түтүктөргө атайын чыпка орнотушууда. Ушундан улам түтүк менен келген сууну кантип тазалоо керек деген суроо жаралат. Бишкек түтүктөрүнөн чыккан суунун курамындагы металлдар тууралуу химик Ирина Федосеева болсо буларга токтолду.
Обычно воду мы когда пьем, она должна иметь нейтральную реакцию. То есть, если вода кислая.
Адатта биз ичкен суу денебизге нейтралдуу реакция бериши керек. Маселен, эгер чоргодон чыккан суу кычкыл, жагымсыз жыты болсо, анда ичеги карын ооруларын козгошу ыктымал. Эми суунун курамындагы металлдарга токтолсок, жөнөкөй тил менен эле айтып берейинчи. Маселен, сиз чайнекке чай кайнатсаңыз, чайнектин бооруна кемер жабышып калат. Көптөр ошол кемерди зыяндуу дешет. Дал ошол майда кумга окшош заттын курамында кальций жана магний бар. Кальций кишинин сөөгү, ал эми магний жүрөк, кан тамыр системасы үчүн өтө маанилүү заттар. Бишкектиктер ичкен суунун курамындагы металлдар 4%дан ашпайт. Ал эми уруксат кылынган нормасы 7%. Демек, аз өлчөмдө суу аркылуу кальций, магний ичүү адам саламаттыгына пайдалуу.
Это может быть только 5 жесткость. То есть у нас вода, у неё средняя жесткость.
Ошондой эле Бишкектеги суунун курамындагы 2%дан ашпаган хром металлы кишинин эндокриндик системасына пайдалуу дейт химик Федосеева. Хромдун жетишсиздиги кан диабет оорусуна алып барарын да эскертет. Адистер мындан тышкары суудагы нитраттын өлчөмүн да күн сайын текшеришет. Нитрат белгиленген өлчөмдөн ашып кетсе, айрыкча жаш балдар арасында уулануу келип чыгарын кошумчалашты. Ал эми Бишкек суу каналынын жетекчи орун басары Мурадин Сейдалиев элди чоргодон коркпой эле суу иче берүүгө чакырат.
Бишкекте иче турган сууну биз жана скважиналык сууну деп коебуз. Жердин алдынан берилет, бизде ачык суудан алынбайт. Баардыгы тең Бишкекти толук иче турган суу менен камсыз кылуу үчүн жайында 300 скважина иштеп турат. Кышында мунун жарымы иштейт, 160, 140 кышында резервке туруп калат. Тереңдиги 120 жана 150-180 метрге чейинки тереңдиктеги жердин алдындагы булакты суусун беребиз. Суу негизи өзү баягы санитардык нормада каралган суу. Жыты болбош керек, даамы болбош керек, анан өңү болбош керек, прозрачныйктапкы. Баардык нормага анан суунун өзүндө баягы адамдын организмине керектүү андай туздар, таштар, эмелер болуш керек, минералдык заттар. Анын баардык нормасы менен эле биз
аквафор деген арандай чыпкалардын соодасы да катуу жүрүп атпайбы? Элдер ошолорду коюп атышат да. Ошо канчалык мындай зарыл коюш керек?
Анча агитация кылганга туура болбой калат, бирок специалист катары Бишкек суу канал башкармалыгынын адиси катары айтам, биздин булак крандагы ичип аткан суу бул бизди ичип аткан суу бул булактан чыккан суу баардык санитардык нормага туура келип таптаза болгон суу. Алардын буделери муну кылып сатып аткандардын өзлөрүнүн сапатына, кайсы жерден алып келатканына бизде толук информация жок. Ошончо мен аларга же жакшы же жаман деп айта албайм. Өзүмөр жокпуз.
Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөн уктуңуз. Аны улугу мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Кыргыз эл сүрөтчүсү Сүйүтбек Төрөбеков чебер пейзажчы жана портретист. Ал өз пейзаждарында Алатоонун кооз табиятын тартса, портреттеринде көй кашка замандаштарынын ички дүйнөсүн таамай ачып берет. Живописчинин чыгармачылыгы тууралуу Амирбек Азам уулу Миңгырдуу дүйнө берүүсүндө айтып берет.
Кыргыз эл акыны Умар Султановтун мындай үч сабы бар: көз ирмем бизге керек, өтө керек, убакыт эл жер тоосу баары эле бир өтө берет. Мына ошо өмүр менен жарыша өтүп бараткан убакытты, жашоонун кайрылбас ажайып элестерин Сүйүтбек Төрөбеков илип алып өз картиналарында биз менен бөлүшөт.
Турмуштун кайталангыс көз ирмемдерин художник Базар, Кечинде, Чак түш, Суусамырдын балдары, Ысык көлдүн жээги, Апам нан жабып жатат, Сужоодогу өстөн, Күн отурар алдында, Кечки сөз деген палатнолорунда кармап калган.
Ал биреги сүрөттөрүндө Гапар Айтиев, Семен Чуйков, Жамбыл Жумабаев сыяктуу кыргыз живописинин дархандары түптөп кеткен салттуу улантат. Бул ташкенттик художник, акын, эссеист, философ Вячеслав Ахуновдун айтымында сүрөтчүнүн кемчилиги эмес, артыкчылыгы.
Он традиционалист, но в каком смысле традиционалист?
Сүйүтбек Төрөбеков салтчыл художник. Эмнеге? Түшүндүрөйүн. Өткөн кылымдын 70-нчи жылдары кыргыз живописи гүлдөгөн доор болду. Кыргыз живописи ошондо Советтер Союзундагы баардык мектептердин фонунда бөлүнүп турду. Бул бирок Беларус, Украина жана Орусияда канат жайган социалисттик реализм эмес болчу. Кыргыз живописинин кулпунун ачылуусу Гапар Айтиев, Семен Афанасьевич Чуйков, Сатар Айтиев, Жамбул Жумабаев, Суриков атындагы Москва мамлекеттик сүрөт өнөр институтун бүткөн оштук художниктер Асакен Бейшенов, Аман Асран Кулов жана башкалардын ысмы менен байланышкан. Алардын аркасы менен саясий бытовизм деген түшүнүк жаралды. Алар өтмө кызыл туу тапшыруу, пахта терими, данды кампага төгүү сыяктуу пропагандисттик темаларга жолобогон. Алар карапайым элдин жашоосун поэтикалык стилде тарткан жана андай ар бир сүрөт өзүнчө сүйүта, обондуу ыреле. Аман Асран Куловдун керемет поэтикалык эмгектерин алгылачы, кыргыз живописчилери ушинтип казармалык жана догматикалык социалисттик реализмден алыс болушкан.
Как раз придерживаться вот этих традиций.
Сүйүтбек Төрөбеков чоң художниктер салган чыйыр менен баратып, өз жүзүн, өз стилин жоготпойт. Мисалы:
Суусамырдын балдары, Семен Чуйковдун Кыргыз таңы, Эртең менен, Чавандын кызы, Аккан суу деген картиналарындагы балдарды эске салат. Бирок улуу Чуйковдун сүрөттөрүндөгү балдар табиятка жаратылыш кооздугуна суктанышып, кыялга батып турушса, Төрөбековдун полотносундагы Суусамырдын балдары эмнегедир кыжаалат. Аларды өз жашынан улуу ой баскан, балдардын уйгу-туйгу абалына бетинде жел ойногон жашыл күрөң талаа да кошумча. Чемирчеги катай элек балдарды карап, аларды эмне түйшүккө салганын билгиң келет. Өзүң да тынчсыздана баштайсың.
Бул картинадагыдай эле Сүйүтбек Төрөбековдун бардык эмгектеринде боектор жана чөйрө каармандардын иш дүйнөсүн ачып берүүгө активдүү катышат. Ландшафт аба менен жуурулушуп, сүрөт төрт чарчы алкактын ичинен чыгып, ааламдын бир бөлүгүнө айланат. Советтер Союзу ыдырап кеткенден кийин экс советтик күнкорсуз өлкөлөргө дүйнө дарбазасы кенен ачылып, кечээ соцреализмдин арыгын аттай албаган көпчүлүк сүрөткерлер батыш художниктерин туурап, ар кандай жээктерге уруна баштайт. ушол кыйын кезеңде да Сүйүтбек Төрөбеков өз багытынан жазбаганын белгилейт Вячеслав Ахунов.
Очень приятно, что вот в эти времена 90-е годы.
Бул багыт тирүү экени сүйүнтөт. Сүйүтбек Төрөбеков ажайып кооз пейзаждарды, натюрмортторду, турмуш элестерин тартат. Анын эмгектери өңтүсү, композициясы боюнча абдан жеткилең. Нукура поэтикалык бытовизм. Бул анын күчү. Кудайга шүгүр, ал ар кандай күмөндүү изденүүлөргө азгырылбай, улуу жолдоштору салган жолду жаңы бийиктикке көтөрдү.
Төрөбеков портрет жанрында да жигердүү иштейт. Бул жанрдагы анын эмгектеринин бир өзгөчөлүгү каармандын кулк мүнөзүн ичине кирип чыккандай кылып, таамай ачып көрсөткөнүндө, академиялык бийик аткаруучулук чеберчилигинде. Кыргыз сүрөткери бул жагынан улуу орус художниктери Репин, Брюлловтун салтын улайт. Анын ошондой бараандуу эмгектеринин бири советтик көбулуттуу маданий мейкиндикте кыргыз маданиятынын алтаны болгон Чыңгыз Айтматов менен Сүймөнкул Чокморовтун 1999-жылы тартылган портрети. Бул эки эмгектин нарк баасын кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер художник Жылкычы Жакыпов мындай деп түшүндүрдү.
Портреттердин ичинен Айтматовдун портрети жана Сүймөнкул Байкенин портрети мага жаратты. Сүймөнкул Байкеники болсо мындай кыялын тапкан. Ал киши аябай токтоо, бирок чечкиндүү киши болгон да, түз жүргөн киши болчу. Кыялын таап эметкен. Өз карашы да тик карап турат да, сүрөттү. Өзүнүн эмгектери дагы аябай күчтүү, аябай толкундан тура турган аябай бир сүрөтчү болчу да, кишини жонго эсинде калчудай болуп жүрчү өзү да. Анын ролдордунда да ошондой ролдорду ойногон да ал киши. Ошону көргөзгөн ал Сүйүтбек ошого жеткен да.
Сүймөнкул Чокморовтун береги портрети Айтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинин алтын кенчине кирет. Чыңгыз Айтматовдун портрети менчик коллекцияда болгондуктан көпчүлүк үчүн жабык.
Айтматовдун портретинде эң бир жетишкен жери мындай бир сезим келет да. Толтура бизде жазуучулар бар го тиги кыргыздар жөнүндө эле жазат. Эми Айтматов деле кыргыздар жөнүндө жазган, бирок канчалык кыргыздар менен жазса дагы ал бүт дүйнөлүк масштабтын бир деңгээлинде жазган да. Кыргыз эли деле ошо бүт жайнаган тиги толтура жер жүзүндөгү улуттардын бирөө. Ошол жер жүзү дүйнөлүк баардык эмеге таандык эл деген бир белгиси болуп турат да. Анан көз карашында Айтматовдун алыска ой жүгүрүп турганы көрүнүп турат да. Алыска көпкө ойлонуп, анан өзүнүн менин бир жакшы кыялы Сүйүтбектин аябай эмгекчил, мындай калп айтканда жаман көрөт да сүрөттү. Болгонун болгондой тартат, сүрөттөйт,
деди сүрөт өнөрүнө кошкон салымы үчүн Айтиев жана Чуйков атындагы сыйлыктарга ээгедер Жылкычы Жакыпов. Художниктин улуу жазуучуну башка сүрөткерлердей советтик пафос менен эмес, жай турмушта көптүн биринде эле өз түйшүк таш түшү бар киши кылып көрсөткөнүнө искусство таануучу Гамал Бүкөнбаев астейдил токтолду.
Во первых вот портрет такой не очень пафосный.
Чыңгыз Айтматовдун портретинде советтик пафос жок. Демейде башка художниктер Айтматовду чоң пафос менен салтанаттуу абалда тартат эмеспи? Сүйүтбек Төрөбеков тарткан Айтматовдун портрети каны жаны менен постсоветтик жаңы доорго, советтик усулдар колдонулбай калган мезгилге таандык. Чыңгыз Айтматовдун арып чарчап, бир аз табы качып турган адамдай көрсөтүлгөнү мага жагат. Сүйүтбек Төрөбеков тарткан портреттер мазмуну жагынан эки катмарлуу. Анын баалуулугу ушунда. Төрөбековдун баардык эмгектеринде теза жана антитеза бар. Сүйүтбек Төрөбеков улуу орус портретчилеринин айрыкча Репин, Серов, Суриковдун салты боюнча иштейт. Бул салтты улантуу менен ал окуяны бир беткей чагылдырбайт.
Сүйүтбек Төрөбеков кыргыз руханий каганатын курган Чыңгыз Айтматовго 2008-жылы алгачкы триптихин арнаса, быйыл коомчулукка бул триптихтин жаңы вариантын сунуш кылууда. Бул катарга виртуоз музыкант Курмангазы Азыкбаевдин, кыргыз эл акыны Умар Султановдун, көрүнүктүү саясий ишмер Роза Утунбаеванын портреттерин кошсо болот. Ал эми Саякбай, чоң казаттын таасири мен үчүн Джеймс Камерондун Аватар же Уильям Уэллстен Эр жүрөк көркөм фильмдериндей. саякпай чоң казат картинасы согуштун кесепетин коңгуроодо эскерткенин айтат Гамал Бүкөнбаев.
На картине вот самый чоң казат, манас уже заканчивается не очень хорошо.
Сүйтбек Түрөбековтун чоң казат картинасында согушчандыктын трагедиясы сезилет. Эпос боюнча чоң казат манас үчүн жакшы бүтпөйт. Трагедия менен аяктайт эмеспи? Согуш трагедияга алып барат. Чоң казат трагедиялуу картина. Андай сүрөт Кыргызстанда жана Сүйтбек Түрөбековтун кыл калеминен гана жаралышы мүмкүн. Кыргыз живописчилердин дүйнө таанымында кандайдыр бир трагизм байкалат. Ал балким өркүнгө байланыштуудур.
Көпчүлүк кесиптештери Сүйтбек Төрөбековдун чеберчилиги Санкт-Петербургдагы Сүрөт академиясы, Репин атындагы живопись, скульптура жана архитектура боюнча мамлекеттик академиялык институтта билимин тереңдетип жүргөндө калыптанганын, анан өзү да талбаган эмгекчил экенин бир ооздон белгилешет. Художниктин чеберчилик өзгөчөлүгү жөнүндө Вячеслав Ахуновдун пикирин угалы.
В некоторых работах можно увидеть какие-то отголоски, видно и...
Сүйтбек Төрөбековдун кээ бир сүрөттөрүнөн Ленинград мектебинин таасирин көрүү мүмкүн. Экинчи жактан анын айрым картиналары Гапарайтиевдин соңку полотнолор менен үндөшүп кетет. Мисалы, Ыраакы тоолор көрүнгөн талаанын пейзажы. Жанр жагынан таанымал казак художниги Бахтиёр Табиевке жакын кайсы бир элементтери бар? Сүйтбек көз өйгөн түстү пайдаланбайт. Ал көзгө жылуу, жумшак, бирок абдан татаал өңдөр менен иштейт. Анда өңгө жетишүү аябай оор. Ошон үчүн мага анын эмгектери татаал боектор менен жагат. Бул жакшы деңгээл.
Сложим замесом цветов. Это хороший уровень.
Деди ташкенттик философ, эссеист, жазуучу, художник Вячеслав Ахунов.
Көз ирмем бизге керек, өтө керек. Уакыт, эл, жер, тоо, суу баары эле бир өтө берет.
Кыргыз эл сүрөтчүсү, Улуттук сүрөт академиясынын мүчө корреспонденти Сүйтбек Төрөбековдун чыгармачылыгына арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Түркиянын Стамбул шаарынын тургуну Зекерия Башарслан Кыргызстанды күн сайын түшүндө көрүп, кыргыз жерине сыйынган адам. Ал үй бүлөсү менен Кыргызстанда 3 жыл иштеп келген, кыргыз жерин жандай көргөн сүйүүсүн эми Стамбулдагы достору менен замандаштарына жайылтып, Кыргызстандан көрүп билгендерин айтып берүүдөн рахат алууну салтка айланткан. Эльвира Будачиева айтып берет.
Баткен, Каракол, ине Ысык көлүнүн доосунда
Зекерия Башарслан атайын жолушу уюштуруп түрк замандаштарына Кыргызстан жөнүндө айтып берип жатат. Ал өзү менен кошо ала келген кыргыз буюмдарын көргөзмөгө коюп, сөзүн ыр менен баштады. Зекерия Башарслан Кыргыз Түрк Манас университетинде 3 жыл көркөм өнөр факультетинин декану болуп эмгектенген. Ал бүгүн келген конокторго Кыргызстанда туш болгон кызыктуу окуяларды сүрөттөрүн коштоосу менен баяндап жатты.
Кыргызча конушуп жүрөт. Билмейм дейсиң.
Мага Бишкектеги көчөдө элдер эмнеге кыргызча сүйлөбөсүң деп ачууланышат эле. Мен түркмүн десем, кебетен кыргызга окшоп турат го деп таң калышчу. Ушундай окуялар башымдан көп өттү.
Кыргызстандын табиятына, элин жөнөкөйлүгүнө суктанган түрк мугалимдин жүрөгүндө Ысык Көл өзгөчө орунду ээлейт экен.
Билесиңиз, Ысык Көл суюна кирендер.
Сиздер билгендей, Ысык Көлдүн суусу ыйык суу. Кээ бир уламыштар Ысык Көлгө түшсөң өмүр бою илдеттен арыласың дешет. Андыктан Ысык Көл мен үчүн өзгөчө бир жер.
Чогулушка жергиликтүү 50 мугалим менен студенттер келди. Алардын көбү Кыргызстанга барып, ажайып кооз жаратылышты көргүсү келип эңсеп жаткандарын жалжылдаган көздөр айтып турду.
Зиярет эден инсандардын өмүрү узарды.
Биздин негизинен бир ишенчибиз бар. Анда ата журтун көргөн ар бир адамдын өмүрү дагы да узарат делет. Биз дагы түрк дүйнөсүнүн ата журту болгон Кыргызстанды бир көрсөк, өмүрүбүз узарат деп күтүп, көксөп келебиз.
Биз азыр Кыргызстандын табиятын, маданиятын, элдерин сүрөттөрдөн көрүп билдик. Зекерия бей бизге кызыктуу окуяларды да айтып берип күлдүрдү. Аз да болсо кыргыздарды таанытты десем болот. Бул чогулуш мындан кийин Кыргызстан тууралуу дагы жакындан окуп билүү үчүн түрткү болду деп ойлойм.
Араштырма жасаганыбыз үчүн.
Кыргызстандан келип Мармара университетинде ага окутуучу болуп иштеп жаткан Зекерия Башарстан Кыргызстанга жыл сайын баргысы келет, бирок ага шарты келбегенден кийин ал жактан келген студенттерин тосуп алып, жаңылыктарды сурап баарлашып, коноктогонду салтка айланткан. Бул жолку уюштурулган чогулуш Зекерия Башарстандын Кыргызстанга жазган ыры менен аяктады.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги Бишкектин экологиялык таза тилкесине Бакиевтер тарабынан толук курулуп бүтпөй калып, 2010-жылы улутташтырылган 48 коттедж 12 гектардан ашуун жери менен 142 миллион сомго сатылды. Утуп чыккан Восток Техкомплект компаниясы тууралуу маалымат аз. Коомчулук өкүлдөрү мамлекеттин карамагына өткөн ал мүлктөр жең ичинен дүңүнөн бааланып, өтө эле арзанга сатылып кетти деп кабатыр. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун жетекчилиги болсо, бул улутташтырылган объектилер буга чейин 9 жолу сатыкка чыгарылып, бирок сатылбай келгенин белгилеп, алардын сатык наркын көз карандысыз кыргыз баалоочуларынын коомдук бирикмеси баалаганын билдирди. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Жакында мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду Ideal House компаниясына караштуу толук курулуп бүтпөгөн 48 коттеджден турган шаарчаны 12 гектар жер менен ачык аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын жарыялады. Бирок буга чейин аталган улутташтырылган мүлктөрдүн сатыкка коюлуп, бирок өтпөй жатканы боюнча маалыматтар гана чыкканы менен соңку аукцион туурасында кабар коомчулукка анчейин белгисиз болчу. Бул аукционго Восток Техкомплект жана Бизнес Про деген компаниялар катышкан. Анда старттык баа 130 миллион сомдон башталып, 142 миллион сом сунуштаган Восток Техкомплект компаниясы жеңүүчү деп табылган. Аталган компания буга чейин мейманкана ишкердиги менен алектенип келген Айбек Сатиев аттуу жаранга катталган. Ошондой эле аталган компания Юстиция министрлигинен 2017-жылдын 8 сентябрында кайрадан каттоодон өтүп, анын дүң соода иши менен алектенери көрсөтүлгөн. Интернет булактарында анын былтыр 245 сом өлчөмүндө гана таштанды акысын төлөгөнү тууралуу маалымат көрсөтүлгөн. Жаңы Муун жаштар кыймылынын тең төрагасы Мавлян Аскарбеков ал адамдын артында башка күчтөр турушу мүмкүн деп божомолдойт.
Ал адам эч мааниге эмес, себеби анын артында сөзсүз бүгүнкү бийликте турган бир адам турат же бир топ турат. Мына ошол 7 жылдан бери жең ичинен улутташтырылган элдин мамлекеттин мүлкүн жең ичинен өздөрүнө өздөрү сатып келе жатышат. Эми ошол мүлктөрдү баардыгын бир сатпай ачык эле аукцион кылып өз өзүнчө бөлүп сатса болмок да. Мына 3 ай башта аукцион болоорун жарыяласын маалымат каражаттарына. Каалаганыңар келгиле ошол үйдүн алдына келип туруп эле ким көп баа берди ошого сатабыз. Мына Америка Кошмо Штатында, Европада ошондой. Конфискацияланган, кароосуз калган, же болбосо жанындай мамлекетке өтүп кеткендердин баардыгы ачык аукцион менен сатылат. Бир бирден сатылат.
Бирок өкмөттүн улутташтырылган мүлктөрдү сатуу программасын аткарып жаткан мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун аракетин колдогон тарап мындай дооматка макул эмес. Анткени Жогорку Кеңеш мына ошол 2010-жылы мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн мүлктөрдү сатып өткөрүп, андан түшкөн акчаны мамлекеттин өнүгүүсү үчүн каржылоого жумшоо максаты коюлганын айткан айрым депутаттар өкмөт мына ошол парламент тарабынан коюлган мамлекеттик тапшырманы аткарып жатканын белгилешти. Анан каса буга чейин аукционго коюлуп өтпөй калып кайра улам сатка чыгарылып келген мамлекеттик объекттердин баасы ар бир тендер жарыяланып сатылбай калган сайын улам 10% арзандатылып отурган. Бул менчиктештирүү тууралуу мыйзамдын талабы экенин айткан жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев аталган объектилерди сатып алууда соттошууга байланыштуу тоокелчиликтер дагы бар экенин эстен чыгарбоо зарылдыгын айтып, ал коттедждердин арзандатылып сатылышын объективдүү себептер менен байланыштырды.
Бирок ал билесиз да эми тендер бир нече жолу болгон да, эч ким аны сатпай жүргөндө. Ким нааразы болсо алар эле ал алышпайбы, арзан болсо да. Арзан болсо анда алышпайбы. Бул жерде мындай да бизде бир жолу айтып атам, жаман адат болуп калды да, бир нерсени сатсак, мамлекеттик мүлктүн сатсак, сразу маселени көтөрүп чыгышат да, арзан эле саттым деп. Анда же сатпай калыш керек, анда же ошол нааразы чыккан кишиге сатыш керек да. Укулап эле баштайбыз да, анан ошон үчүн эч ким мегакомду уже албай жатат. Азыр мегакомду сатсак эле сразу ачат, арзан баа менен саттыңар деп ушундай эле чыгышат да. А бирок чыныгында ал уже канча жолу тендерге чыгып атат. Идеал хаустукы дагы проблемалар мындай, сот маселеси бар, мүмкүн ошон үчүн карап бирөөсү алды да. А бирок андагы бир топ эле жазуучулар бар да.
Мына ошентип Бишкектин жогору жагындагы Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жайгашкан жерге Бакиевтер тарабынан түптөлгөн VIP шаарчанын азыркы учурдагы базар баасын айтпаганда дагы мындан 8 жыл мурунку сметалык чыгымнан дагы арзан бага сатылып кеткени айрым коомчулук өкүлдөрүн кабатыр кылды. Ошентип элиталык үлгүдө салынып башталып, бирок толук курулуп бүтпөй калган 48 коттеждин ар биринин баасы 2,958,000 сомго же болбосо 43,000 АКШ долларына баа алынганы белгилүү болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов Аларча мамлекеттик резиденциясынын жака белиндеги Кадыр Барттуу райондун аймагына курулган кымбат баалуу коттедждердин ар биринин баасы кандайча бааланганы боюнча төмөндөгүдөй салыштырууларды жүргүздү.
Эми азыр 12 гектар жери менен 48 коттеджди арзылаган акчага сатып берди деген бул итке ишенбей, азыр үй алам деп издеп жүргөн адамдар 42,000 долларга билесиз кандай үй келет экен. Базар баасы менен баалаган күндө деле иттекер эле кетип атпайбы? Эми бул подсамоделка же 2 комнаталуу үйгө туура келет да, азыр жаңы бүт элек үйлөрдүн эсебиндечи. Тиги жер ички обжолкасы эле калган да, ремонт кылдың, кирдиң, жашадың. Аны эми ал жер бир 50 м² же 100 м² болсо экен, ал жерде килтейген үйлөр да. Ал үй ал келгенсип 25 сотуктан 0,25 гектардан жери бар. Ал жердин баасы эле азыркы сатылган бага туура келбейт да. Анан бизде салт пайда болуп калды. Мамлекеттин мүлкүн өздөрүнүн пайдасына сатуу мындай бир иштеп баштады да көп жылдардан беричи. Мисалы үчүн конкурсту объявить этишет, анан клиент келбей калды деп бир күтөт, эки күтөт, үч күтөт, анан кийин акынын баасын төмөндөтүшөт, анан кийин эле кол ийгисине болуп тааныштырмышка сатылып кетип атат да. Ошондой эле тагдыр азыр мегаком компаниясында күтүп турат.
Мурдагы качкын президент Курманбек Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө таандык деген негизде 2010-жылы улутташтырылган Идеал Хаус жоопкерчилиги чектелген коомуна караштуу 48 элиталык коттежди 12 гектардан ашуун жери менен арзанга баалап сатып жиберүү аракети 2012-жылы эле байкалган. Анда объектилерди алгач жолу сатыкка чыгаруунун астында Славянский Восток деген баалуу компаниясы бул VIP коттеждер шаарчасын болгону 58,000,000 сомго баалаган. Андан кийинки Капитал Плюс деген компания болсо анын өздүк наркын 88,5 миллион сом деп эсептеп чыгарган. Мына ошол алгачкы аталган тендер башталбай жатып, мунун артында бийликтеги бир үлкөн аткаминердин турганы боюнча чуу чыгып барып токтогон эле. Мына ошол учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бул мүлктөр жасалма түрдө арзандатылганын аныктап чыгып, бирок бул боюнча кылмыш ишин козгогон эмес. Учурунда антикоррупциялык ишкер кеңеш бул объектилердин баасын аныктоо жана коррупциялык тобокелчиликтерге каршы туруу боюнча мониторинг жасаган. Анын эксперттик тыянагы боюнча 2009-жылдагы курулушка кеткен сметалык чыгымдарды жана жердин баасын эсептеп чыгарганда бул комплекстин чыныгы баасы 776,000,000 сомго барабар экени көрсөтүлгөн болчу. Белгилей кетүүчү жагдай, бул VIP шаарчаны куруу үчүн 2008-жылы 7000ден ашуун түп алмабак кыйылган. Андагы элиталык коттедждер мурдагы биринчи айым Татьяна Бакиева, Марат Бакиев, Максим Бакиев, Жаныш Бакиев жана Искендер Бакиев сыяктуу Бакиевтердин үй бүлө мүчөлөрү үчүн курулганы кийин тергөө материалдары аркылуу коомчулукка белгилүү болгон эле. Буга байланыштуу тергөө ишинде VIP-комплекс мурдагы президенттин жакындарынын жеке коопсуздугу үчүн керек болгону баяндалган. Ideal House компаниясы аларды мурдагы президенттин үй бүлө мүчөлөрү үчүн акысыз куруп берип, анын акысына калган коттеждерди куруп башка бир үлкөндөргө сатып өткөрмөк экен. Бирок алардын бул планын 7-апрелдеги кандуу окуя таш каптырган. Мурдагы депутат Бактыбек Калмаматов мына ошол кылмыштуу мүлктөрдү сатып өткөрүүдө мамлекеттин кызыкчылыгы эске алынбай калды деп эсептейт.
Негизи мындай бир адат болуп калды да бизде. Акаевтен калган мүлктү Бакиевтер келип колтукка кысып өздөрүнө өткөрүп алышты. Бакиевтен калган мүлктү Атамбаевтер келип колтукка кысып ушинтип мындай бир арзан сатып мындай жок кылып атышат да. Бул ээси жок буюмдай болуп атпайбы? Бунун ээси качып кеткен, эмне кылсак боло берет депчи. Кудай тоба кылдым, эгер Атамбаев качып кете турган болсо ушул эле коттеджди дагы бир жолу сатылат. Келген эле бийлик, кеткен бийликтин калган кутканын кымтып калып эле сатып жамбага бергенде бул мамлекет болбой калат да анда. Эми бул өтө туура эмес көрүнүш деп ойлойм. Адамдар жылдап жерлерге кезеке туруп Бишкектен жер ала албай мукурап ушундай жүдөп жашап атышат да. Бир чарты жерге мукурап анан эми шайлоо өтүп аткан элдин баары алаксып калды, билбей калды да.
Аларча мамлекеттик резиденциясынын жанындагы VIP коттеждер шаарчасы 2015-жылы 5-октябрда дагы бир жолу сатыкка коюлуп, бирок анда дагы тендердин шарттарына ылайык келген потенциалдуу сатып алуучулар чыккан жок деген негизде улутташтырылган мүлктөр сатылбай калган эле. Мына ошол 3-эле сатыкка коюлганда бул комплекстин старттык баасы 242 362 000 сомдон башталган болчу. Бирок мына ошондон жогору баа берип, аны сатып алууга кызыктар тараптардын болбогону жана буга байланыштуу соттук иштердин бар экени аукциондун болбой калышын шарттаган. Бул тууралуу билдирген мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Болсунбек Казаков жалпысынан бул улутташтырылган объектилерди сатуу боюнча 9 жолу ийгиликсиз аукцион өткөрүлгөнүн билдирди. Аталган фонддун буйрутмасы менен бул 48 коттеджден турган Ideal House комплексинин сатык наркын көз карандысыз кыргыз баалоочуларынын коомдук бирикмеси аныктаган. Анын негизинде бул жолку аукциондо анын старттык баасы 130 000 000 сомдон башталган. Болсунбек Казаков бул комплекстин 142 000 000 сомго сатылышын буга чейинки ага карата берилген бааларга жана түшкөн суроо талаптарга салыштырганда бир топ эле ийгиликтүү жыйынтык деп атады.
Ал жерде эч ким киргизбей койгон жок, же башка шарттарды койгон жок. Дагы бир нерсе обычно жана мындай ограничительный эч кандай андай шарт болгон жок. Баардыгына жарыя болду. Ал эми алар айтып аткан 243 000 000 сом канчанчы жылдан бери 9 жолу коюлган. 9 жолу коюлганда ошондо бир дагы катышуучу болгон жок, бир дагы заявка түшкөн жок. Анан оценкасынын мыйзамдуулугун негизи рецензия берет да, бир общественный организация бар кыргызский оценщиком. Баардык мамлекеттик органдарга жөнөтүлүп ошол жерде канчалык туура болду оценкасы, туура эмес жактары барбы дегенде баардык тийиштүү жактар туура болду деген.
Ошол эле кезде мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Болсунбек Казаков учурда шаардын таза аба алуу жогорку зонасында жайгашкан ар бир кымбат баалуу VIP коттеждин баасы Бишкектеги 2 бөлмөлүү батирдин наркына барабар баада сатылган деген дооматты кескин четке какты. Анткени анын айтымында 48 коттеждин баарысынын тең эле дубалы көтөрүлүп, курулушу капиталдык оңдоодон кийин эле пайдаланууга бере койчу абалда эмес болчу. Болсунбек Казаков бул элиталык деп аталган коттеждердин көпчүлүгүнүн үстү жабылбай, жаан өтүп жараксыз абалга жеткендиктен алардын баарын базар баасында баалоого мүмкүн эместигин айтып, тескерисинче мына ошондой тобокелчиликтерге карабастан мамлекеттен аталган мүлктөрдү сатып алган инвесторду баалоо керек экенин белгиледи.
Баардык талаптарга жооп берет деп комиссия бекитти. Азыр эле арды укмуш кылып чыгарып атат. А на самом деле ал 48 объекттин баары бүткөн эмес да. Кээ бирлери фундаменти да жок, мындай эле эме казылган эмес турат ямасы. Бир 8-нин кыршасы жабылса керек эле. Бирөөсүн стенасы турса керек, бирок 7 жылдан бери кандай состояние болуп калды мен өзүм басып барган эмес. Ал жерде толук комиссия иштеген, оценочный компания иштеген. Самый главный баягы шектенүү эмне үчүн болбош керек бул жерде? Баягы мен азыр именно ошол аукциондорду ачык айыктым. Анан аукцион өтүп аткан конференц залды онлайн камералар коюлган. То есть все записывается. И онлайн можно смотреть. Там арендалар чыгып атат. Биз инвестор болобу, ички, сырткы болсо, конечно, добросовестный болсо, таза болсо, аны көкөлөтүп алып жүрүшүбүз керек да.
Анткени менен антикоррупциялык ишкер кеңеш буга чейин даярдап чыгарган аналитикалык отчет боюнча 12,5 гектарга жакын жер аянтын ээлеген Ideal House VIP комплексиндеги толук курулуп бүтө элек 48 коттеждин курулуштарынын жалпы аянты 17403 чарчы метрди түзөт. Анын ичинен дубалдары көтөрүлүп, негизги курулуш иштери өздөштүрүлгөн объекттердин жалпы аянты 16454 чарчы метрге барабар экени отчетто көрсөтүлгөн. Бул объекттер боюнча жүргүзүлгөн анализ боюнча курулуш монтаждоо иштеринин даярдыгы 30%, тышкы инженердик түйүндөрдүн курулушу 23% бүткөрүлгөнү аныкталган. Ошондой эле бул VIP коттеждер шаарчасынын курулушу 2009 жылы июнь айында башталып, долбоор боюнча 3 жылда пайдаланууга берилмек. Курулушка кеткен материалдардын отчетто көрсөтүлгөн сметалык чыгымы 495 миллион сомго барабар экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле анын жалпы наркы 776 миллион 420 миң сомдон ашуун экени 2009 жылдын 1 мартына карата белгиленген эсептер боюнча чыгарылган. Антикоррупциялык ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова өкмөт учурда мурдагы сунуштарды эске албай туруп, андагы мүлктөрдү арзанга баалаган деген тыянак чыгарды.
Коттеджный городок бурунку компания аябай эле төмөн баалаган да аяктычы. А биз эмне үчүн ошо Ideal House-ты жасаганбыз? Өзү убагында ошо өкмөт бизге кайрылган да, ушуну өзүңөр независимый оценка жасап бергиле депчи. Биз деген бөлөк независимый дагы бир компанияга кайрылып, ошолор дагы бир жолу санап чыгышкан да. Ошол учурда биздин аналитический отчетто жазылгандай, көзүбүз деген барып, көзүбүз менен көрүп, чекектер экен, эмнеси салынган, эмнеси салынган эмес, кайсы жерде жайгашылган, эмнеден салынган, кайсы строй материалдан салынган, ошонун баарын өзүбүз да эметип чыкканбыз да эсептеп. Бул жолу ошо өкмөт бизге кабар болгон жок. Биз деген ошо мамлекеттик мүлктөрдү азыр сатып атканы менен мурунку биз берген кеңештерибиз жөн эле кагаз боюнча калып калды да. Бул өтө арзан дегеним да. Бүгүнкү күндө Бишкекте ушул экологический жактарда курулуп аткан үйлөр, чоң этаждуу үйлөр, коттеджный городокторда курулуп атпайбы? Ошолордун баасы 1000 доллардан 1500 долларга чейин 1 квадратный метр. Ошон эле коттеждин баарын ошо квадратный метрга көбөйтүп, анан өзү жер канча турат. Шаарда Бишкекте тем более экологический жерде 1 сотук жери азыр минимум 10000 доллар турат да, 1 сотугу. Ошон эле санап койсо эле чыгат да.
Бишкектин жогорку зонасындагы Ideal House компаниясына караштуу 48 элиталык коттежди мамлекеттин кармагына өткөрүү боюнча 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети чыккан эле. Ага ылайык бул объектилер мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындарына караштуу деген негиздеме боюнча ал объектилер жер тилкелери менен кошо улутташтырылган болчу. 2011 жылы жогорку кеңеш бул объектилерди улутташтырылган мүлктөрдүн тизмесине киргизип, аларды мамлекеттин пайдасына чегерип, базар баасында сатып өткөрүп, менчиктештирүүгө көрсөтмө берген токтомду иштеп чыгып, аны аткарууну өкмөткө тапшырган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун бейшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Кыргызстанда түрдүү жолдор менен ВИЧ илдетине чалдыккан 597 бала бар. Алардын 372 ооруканада дарыгерлердин шалаакылыгы менен ийне аркылуу жуктуруп алгандар. 2007 жылы Ош жана Жалал Абад шаарларында, Кара Суу, Ноокат, Өзгөн райондорунда жеткинчектерге дарт илешкен. Оорулуу балдардын алды бой жетип, арты 10 жаштан өттү. Айрымдары бул жарык менен кош айтышкан. Шалаакылык үчүн деп кээ бир ак калатчандар кызматтан алынган. Жабырланган балдардын энелери азыркыга чейин аларга олуттуу жаза сурап келишет. Данисте түрмөгүндө Өзгөндө ВИЧке чалдыккан бала жана аны жалгыз багып жаткан тайэниси тууралуу сөз болот. Берүүнү Санжар Эралиев даярдады.
Мен сыйкырчы болсом, бүт ооруларды жок кылмагым.
Эмнелерге кызыгасың?
Улак чапкан азам, атты минет, улакты өңөрөт, анын атты чабатта шериктерин алышырат. Улакты көп адамдар талашат.
Сыйкырчы жана улакчы болууну эңсеп отурган бул бала 11 жашта. 2007 жылы Оштогу балдар ооруканасында ийне аркылуу ВИЧ жугуп калган. Азыр өзгөндө ата энеси менен жалгыз турушат. Өздөрүнүн өтүнүчү боюнча аты жөнүн ачыкка чыгарбайбыз.
Ит шактар жугуп. Бизде баланын аркасынан иш жакка чыгыш да жок. Окууга жөнөтөм. Кийим тарайм, жууп тарайм, дарысын угамда иштейм. Доктурга алды чакырган учурда угагында барышка аракет кылабыз. Ар 6 ай сайын анализдерин тапшырабыз. Мен өмүрүбүз өчүп кетет.
Көйдөнү келдеп турган 67 жаштагы бул аял 10 жыл мурун суук тийип калган небересине шыпа издеп ооруканага алып барган. Ал жактан айык кыз дарт илештирип келем деп ойлогон эмес.
Ушул оору пайда болуп калды балама. Биз өзүбүз да кыйлага деп билгенибиз жок буну. Качан ушул немени ушул оору белгилери билингенде биз билгенибиз жок, врачтар өздөрү качан келип текшергенде гана билип эстим болуп атпайбы. Балам бечеранын ичил өтөрөт эле, ичил өтөрөт эле, ысытма кайта кайта ысытма чыга берет эле. Бул эмнеге мындай деп кайра кайра докторго бара берет элем. Анан эле качандыр убакта эле немелер келип калышты. Врачтар келип сизди текшерет экенбиз, балаңыз абдан текшерет экенбиз деп. Анан эмнем кылам, анан кийин алып барышты, текшеришти. Биринчисинде жакшы чыкпады, экинчисинде жакшы чыкпады, үчүнчүсүндө анык чыгып калып, мени сыздатып атпайбы ушинтип. Апасы болсо иште эле. Мен кичинесе мен баккамын, 8-9 айлыгынан баккан элем. Өзүм баламдай эле болуп калды эле. Буга ким күнөөлүү, ким неме билбейм. Балким Алладандыр. Больницадан чыккан болсо керек. Жайлоодо жүргөндө сууга өтүп, ичине суу өткөзүп келгенмин. Анан келип эле ичине алдырайын деп жата калдым. Тезирээк ичин жакшы кылып болсом, бала мен бирөөнүн баласы, кызымдын баласы да. Кызымда күйөөсү жок, өзү жаңгыз бой эне болуп тарбиялап атты эле. Эми апасы иштен кегичеңдеп буну жакшы кылып алайын деп жата калдымбы. Ол күндө иши жакшы болуп чыктык эки күндүн ичинде. Эки күндүн ичинде эле чыга калдык. Тезирээк чыгып кеткиле эжелер. Бул жерде кандайдыр жугуш доорулар бар, силерге дагы жугуш доору жугуп калбасын деди. Биз шашып бишип чыгып баса бердик эки күндө эле ичи токтоп калгандан. Кийин эле бир жылга өттүп өттү. Бир жылдан кийин болсо керек, ушу бир жылдан кийин ушундай кабар келди да бизге, ушундай деп. Анан кийин мен моюнга албадым, жок 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 жок, биздин эч кимибиз ондой жок эле, атасы таза, апасынын каны таза, бул кандай болуп калышы мүмкүн десем, кайрадан повторный текшерүү болду. Андан да жакшы чыкпады. Бирок кийин дагы бир үчүнчү жолку попытка алышканда чыгып калды да. Балам бетере эмне кылышын билбедим.
Анан сиздин кандай болду? Тууган уруктар билдиби же дагы эле билгизбей жүрөсүзбү? Кууш колоңдор билдиби же кандай? Мамиле кандай болду?
Одон бери эми тууган уруктарга эми айтыштын деле кереги жок экен да. Эмне кылам, кимге барам? Врачтар менен эле өзүм гана жүрдүм. Акыр апасын айтышка туура келди, апасын чакырттым иштен. Апасы көбүз гана билебиз. Анан врачтар аркылуу бул кандайдыр жолдошторунун араларында энелери билип калгандай биздин балдарыбыз бул менен ойносо кандай болот деп тополоң кылып барышкан экен. Мектептен анан эми азыр бирок түшүндүрүштери болуп тур ал жерден, врачтар айтыптыр, буга эч нэмеси коркунуч жок, балдарыңарды этият болуп неме кылса эч жукпайт. Баары бир балам бечара достордун арасында слабый, алсыз, эми дарыны көп ичкенден болсо керектир деп, балким баягы оору ушугуп неме кылып аткандыр, алын курутуп болсо керектир да. Анан эми ошо ушу балам менен ушинтип жүрүп өткүдөт окшойм мен чамда. Менен башка адам онче деле күйбөйт буга. Бир тууган тагаларынын колунда азыр эми. Баары бир этият кылабыз, бөлүм. Ал балдарын балдарына аралаштыра албайм, аралаштыра албайм. Ушу мен жашаган үй, ушул үйдө гана алып калып отурам мына балдарым. Олорду бөлүп чыгарышка аракет кылып атам. Окуудан башка да болобу, эс алуу да болобу, ойноп жүргөндө болобу, дайым көзөмөл мен ошо аркасынан жүгүрүп.
Ата эне небересин башкалардан кем болбосун деп жан үрөйт, курсагын тойгузуп сабагын окутат.
Каймак май жетем көбүнчө балама, каймак май жакшы керек. Айран сүт түзбөйбүз балдарым оорубасын деп, витамин оокаттары менен алышка аракет кылам. Ой бала, кел чайың ич улум, кел нер, кел чайың ич улум. Кана мындан алып бисмилла оң колуңа курмап тоокторуңду чыгардыңбы?
Жок,
чыгарбадыңбы? Майли, азыр чыгарабыз. Анан өкөзүч кылабыз, банкалар ташыйбыз, суу ташыйбыз.
Ич болум
болдубу?
Таени менен небересинен көбүнчө бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү кабар алышат. Мамлекет 3000 сом айына жөлөк пул берет.
Андан башка жардам алып элекпиз го. Азыркы немеси бул соц обеспечениеби, 3000 сомдон айлык алганыбыз. Өкмөттөр эмесе бул өкмөттүкү, а ону ай сайын алабыз 3000 сомдон соц обеспечение деп, ошондон алабыз. Эми башчыларыбызданбы билбеймин го, бунун алдын алса болобу эле болбойбу эле, менимче болсо керек эле, болсо керек болсо керек. Кайдыгер мамиле кылып коюшканда, ошол учурда кайдыгерлик болгондо убагында, эми беш кол барабар эмескин да, ар кыл адамдар болот экен. Кайдыгерлик болуп кеткен ушундай түшүнүктөмүн да мен.
Балаңыз менен сүйлөшөсүз да, кандай ойлору бар, эмнелерди жакшы көрөт, ким болгусу келет, айта алысыз же
айтат? Айтат, мага сырын бөлүшөт. Бетира сырын мага бөлүшөт. Эми келечекте мен немелерге окшоп, башка досторума окшоп, спортсмен же болбосо мындай чоң катуу жумуштарга бара албасам дагы, же соодагер же болсом информатикада отуруп мындай компьютерде иштей турган иштерди гана кылсам керек апа. Анан үйдө отуруп алып майда барат мындай соодагерчилик иштердики гана жасасам керек апам, болсо бир үйлүү болуп калсак, өзүбүзчө ушундай кичинекей өзүбүзчө чарба жаратсам, апама кичине болсом жеңилдик болор беле дегендей кылып ниет кылат. Ошондой эле болсун, максатына жетсин бечира балдарым, эч бир пандан башына салбасын да иштерди. Эми мына бияка врачтар деле баягы ант беришип, Гиппократтын антын кабыл алышат го, ошол анттын
ант бергенден кийин ушул антты актагандай болуп иштесин. Адамга эч бир орну атайлап жолушпасын. Ол балким шалакылыктыр, эми мунан бекке шалакылык кошо-кошон көңүл коштук мамилелер болбосо экен дейм да. Эч бир панданын баласы урубасын. Эч бир панданын баласы урубасын. Ушул эле мен айтарым. Ушул.
Санжар Иралиев, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-85.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.